Pavlusning Timotiyga ikkinchi maktubi. Birinchi bob. Xudoning irodasi bilan Iso Masihning xavorisi bo'lgan men Pavlusdan sevimli o'g'lim Timotiyga salom. Xudo abadiy hayotni e'lon qilishim uchun meni yubordi. U va'da qilgan bu hayotga Iso Masihga bo'lgan iymon orqali erishiladi. O'g'lim Timoti, senga otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih inoyat, marhamat va tinchlik ato qilsin. Timoti, boringa shukr. Men ota-bobolarim kabi Xudoga vijdonan xizmat qilib, kecha-yu kunduz sen uchun ibodat qilaman. Seni juda sog'inganman. Ko'z yosh to'kkanlaring hamon yodimda. Qaniydi Didoringni ko'rsam u qalbim quvonchga to'lsa deyman. Sening samimiy iymoningni doim eslayman. Avvaldan buving Loida hamda onang Evnika o'z qalblarga joy etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Shu sababdan yodingda bo'lsin. Men ustingga qo'llarimni qo'yib duo qilganimda sen Xudodan muqaddas ruhni in'om qilib olgansan. Ichingdagi o'sha muqaddas ruh in'omini alangalatib tur. Zero Xudo bergan ruh qalbimizga qo'rquv solmaydi. Aksincha, bizga kuch, muhabbat va aqli rasolikni ato qiladi. Shunday ekan, Rabbimiz Iso haqida shohidlik berishdan orqilma. Men Rabbimiz tufayli zanjirband bo'lganimdan ham uyalma. Mendan ibrat olib, xushxabar tufayli azob chekishga tayyor turgin. Buning uchun Xudoning bergan kuchiga tayangin. Axir Xudo bizga najot berdi. Xushxabar aytish kabi muqaddas xizmatga bizni da'vat etdi. Bunga bizning savob ishlarimiz emas. Aksincha, Xudoning murod maqsadi-yu inoyati sabab bo'ldi. Xudo azaldanoq Iso Masih orqali bizga inoyat ko'rsatishga qaror qilgan edi. Mana endi bu inoyat najotkorimiz Iso Masihning olamga kelishi bilan yaqqol namoyon bo'ldi. Masih o'lim kuchini yo'q qildi. U mangu hayotga eltuvchi yo'lni bizga xushxabar orqali yoritib berdi. Xudo meni bu xushxabarni turli xalqlarga yetkazuvchi voiz, havoriy va muallim qilib tayinladi. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Biroq men bundan or qilmayman. Chunki kimga e'tiqod qilganimni yaxshi bilaman. Ishonchim komilki, Xudo menga topshirgan xushxabarni qiyomat kunigacha uning o'zi to'lig'icha saqlashga qodir. Sen mendan eshitgan bu sog'lom ta'limotdan namuna olgin. Uni asragin. Iso Masihga tegishli bo'lgan inson sifatida iymon va muhabbatga to'la hayot kechirgin. Senga ishonib topshirilgan bu ezgu ta'limotni ichimizda yashayotgan muqaddas ruh yordamida avaylab asragin. Asiya viloyatidagi barcha birodarlar, shu jumladan Figelus bilan Hermogenes mendan yuz o'girganlarni bilasan. Anisiforus baraka topsin. Rabbimiz Iso uning xonadoniga marhamat qilsin. Anisiforus bir necha marta kelib, mening ko'nglimni ko'tardi. Zanjirbandligimdan orqilmay, Rimga kelishi bilanoq meni astoydil qidirib, oxiri topdi. U menga Efes shahrida ham qanchalar xizmat qilganini o'zing yaxshi bilasan. Yo Rabbim Iso, qiyomat kunida o'z marhamatingni Anisiforusdan darig' tutmagin.